Ya y tené.
Ya y tené.
Alama,
ya y tené.
Ndos Washington, kuta batati Amerika, i barala, baba, amamaita, wa mangoyi, ala sukwe, a pus ndu, na terati fono, no tala tima kwa singa titi zia itene. Zia itene, ke kwa singa tida singa legoti Amerika, wa ravoa de l'Amérique, nga eke na nduti, gere puputi ngango, kona kona penzili mbalambala, wa rason, 1.7 FM, si ala kima ina, batati bongina ndembesu, ala ti diaspora, wa rakodoro wanda, la kima tala yi, na nduti, danda tereti, da singa legoti Amerika, so nzo rokone, ke www. voaafrique.com et là ce bicorcio langobaloko na umene tinzeti folandini tingusaku senandoni balou senauta waha jeudi 16 février 2023 na yangati singa ke firme max koyawi dangana Félix et Passy Sezenbro et que zile genala na nemiswa baba mama ita wa mangoyi chima anduru asango tiba afrika na tiko do rwande kozo ni kwesi ikirizi yangati akuta sango chichi la kuisu Sango tiba Afrika ngbene bikwa use, ungoti ambena turugu tibe Afrika waka turugu tifaka bali use aike ungota la susi a turugu tumba ti CPC abu ala a onala. Aike mbili mbili na ki kando chala na tiba taswa irini si kikede si a turugu tumba ti CPC su awalege tiza maboko na ndu chala. Ike matene nanduni na chakuta sango ti ti lakwisu. Sangu tia kodoro wande na kodoro ti kongo dipanda mbili mbili na ti to ti kodoro ni aike laso si azi yanga ti kapa ti sungo na mbeti irechamo nge ti kodoro ni ala su mbili mbili ake wakande lege ti go ti soro na ya ti mandako ti sorongo fini ga ti kodoro so ake tamblaka na nze ti kakauka tingu so ikeda. I dabe ti su na ti atangata agbata nde ti kodoro ni aike mbene na nze ti kakauka tingu so an si azilani yanga ti kapa ti sungo na mbeti ireti amon nge ti kodoro ni a onkwe ake gila so si azi yanga ti kapa so na ti to ti kodoro ni ndali ti so akpale ti sedu ti angba na mbage ka mingi inga si ambeni ya keta kodoro ni mingi angba na gbeti lengo bia waka komande ti ato ogo tumba ti M23 swa ki na mbage ka Sango tiko doroni ya fatene a turugu tiko doroni ngana turugu ti polis tiko doroni ya ke tambula na tereti awakwa ala sumili mili ya ke gotimu ireti amonenge tiko doroni a onkwe ambeni akbatani so angbana gbeti M23 turugu wakamba tiko doroti kongo dipanda lieutenant general Constant Ndima atene alingbi akung akbataso azini polili na gbetala waeko zeni kwa titene awakwa timungo iriso alida Sango tia kodoro wande na kodoro ti Nigeria, gbya ti kodoro Muhammadu Buhari, asigi na mbeni mbela so na yani lo mulege ti tene akere na ngbene nginja wara ancienne coupure. Ti tene amolenge ti kodoro awara lege ti sara kusana nani. Ta tene lani ndokwa ti konomi ti kodoro ni asigi na mbeni fini nginja wara coupure. Nga gina peko ti sigingo nani agbotando angbene niso ti tene ala kere asara kusala pepe. Si onina ke ti so afini nginja wara coupure so asigi nani ake mingi lani pepe. Ndalini na atalango sa on ake warafada molenge ti kodoro ti Nigeria na buburungo tere na agbele andu ti mungo nginja waka distributeur. Ake isu aga nakpale na kodoro ni mingi ndalini si bia ti kodoro Muhammadu Buhari atene alingbi azilege na ngbene nginja ni titene lo na fini nginja ni kwe angbati sara kusara. Sango na kodoro ti Senegal mbili mbili na batati Dakar na ngo isu fade ake fangbanga na liti. Mukunzi Chikamakite Ousmane Sanko na ati da Fangongbanga ti batati Dakar meni pale a bagigi na popoti a Turugu ti police ngana abumbi ti amaseka ti kodoroni katene ngbanga so ke fana liti Ousmane Sanko tungana na yani abatene lo sarationi mbili mbili fade ake kanga lige nalo ti tene lo dega pana ti manda koti sorongo gba ti kodoro na ngusa ku senandoni balu sena usio Tene soit tout le nagbeti nga ndalini ake nando mbeti so gbenyo gbiati tourisme ti kodoroni asu nando ti lo soit tene lo zungando waka iso mundi fanza ikre a tene diffamation. Na bango ndo ti sanko nga na atia zo soit kina tere ti lo alaba tene ake gi nkobo ti kangango lege na lo ti tene lo duti pepe wa dengo gapa na ati mandako so ake gana mbagika. Ake ndalini si lo nga kwe lo tombe la biri ti unda na mwenge ti kodoroni kwe mbili mbili ala soye tene ti lo ti tene ala gwebani na ndo kwa ti fango mangani laso na titene la bumbi lego chala tunga na zoko titene akanga lege na ngobo so ITB na tene na lichilo na yani aike gya baba mama ita wa mango isi kikanga ngati ya nduku wa sangu titi la kuiswe kezile genala na nembesu chima kuta sangu tibe Afrika Ya itene nanduti ve oa Afrique tonga na tiswe itene fande na zingangati kwa singati ingbene yebi kwa use ti inga suike da a turugu tifaka ungo tala baluse ake ungo tala susi a turugu tumbati CPC agbu ala a onala ake nangu iso fade ala ake na atimeni kandu tala na agbatati sikikede na atikodoro komandati vakaga si kwa lesu asi ima wagusi ngati na agbatati bongi Freeman Sipila.
Akibia ni na buka use ti inga su ikida si ya turugu tumba ti CPC agwea bitiri na ndoti kando ti ya turugu tibi Afrika na kite kodorti si kikide so akinati kodro komandati vakaga. Na kutanda pre a turugu tumba so apika ngumbi na ndoti kando ti ya turugu tibi Afrika ala ngurala kwensi ala warapasa titene azama mboko na ndoti ya turugu tibi Afrika so ungo tala limbi baluse osho awarakwa na legi tia sangosu iwara na bageti si kikide afabia ni atene na yacha chiri suta tingi a turugu tibi Afrika na turugu tumbaso turugu tibi Afrika use awarakwa na pekoti sosi a turugu tumbaso aga ungo tala mingi iso alimbi wala ngwangbo shu tongaso anguru a turugu tibi Afrika so kwesi awarapasatiza mamboko na ndo tala baluse anduni use na ungo nana ta kukutu atarati tene a uruti pe si apika ngume ndo tala siyala ngakwe awarakwa sifa tene a turugu usho awarakwa mbini oko awarakota kana tertilo si ala baluse angwana titi a turugu tumba tinde mbeso gingo baki mingi na tiko doro tenti mbagi na mbagi ya zwa unda titena kutosi kodora sara tena ndo chisa si na mbagi ka zu okwa de titene a sara tene pepe na mbagi ti ndo kwa ti binigo saba tenti ya turugu ala fatene ala ki sara de tene men nango isu selimbi titene ala sara tena ndo chisu a si na mbagi ni ti minuska lufa lutene a de titene luara atene ko pepe na ndo chi paliswa si na mbagi ti si kekede si lungala kwa titene lupika patarna kutosi bi Afrika nga ti bemendo ti yingai yenye siya sikambilibili sina legi wa limbi titene luki na tene na pikoni tindebeso na sanguso vewa Afrika awara afa tene aturugu tibi Afrika susi aturugu tumazama mboko nduta la aguna na mbageti kete kodorti auk soyo mingi pepe na makatibi Afrika na titiado aligo alundo mingi na kubata si bongi tuunda na kutosi kodoro tisala kwe titene aturugu tumbasu azima mboko nanduti aturugu tibi Afrika susi alazama mboko nanduta la na hatia languso on aturugu tumba tundani mingi titene bikpali na yati kodorti bi Afrika mbimbi na mbageti amaka tibi Afrika na Tchad nga tibi Afrika na kodorti Sudan lege mingi akutosi kodora faso alangwati zana sisi amina pialo tika na lege na asalango ayeti shioniso aturugu tumbaso angwati tene asara Freeman Sipila Bongi VOA Afrika
kwa soo wala kisara soto na yanga tisanguazwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa soo ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti esantrafi akisara joni mingi mangati kode tonsosi akisara si kodro amai ti tenetatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti a dunia akembele ngangu mingi ya gonda na kwa soo sara ya yunda kitena ala mai la kwa la vunga na joni sango na ndoti kodro na yana ti sango akembeni yeso akijoni
Zaitene na ndoti ve oa Afrika kuta sangutiti la kuiso ake lutigi na ndoti gbungoso a turugu tumba tisepese a gbu a turugu tifaka ungota la baluse a onala tatene ngbene iso a la gbu a turugu tifaka so a depepe ngu rubiatiko doro a saratene na ndoni ake iso si wa kamakite krepe boligumba a kasa leke na jijisinga ti Freeman Sipila wagusinga ti na batati bongi imalo
tene so ake na mawanabe ake na kanabe la ima yeso a pasi na mbege ti nda so ake a yeso a rena te bira na popo tia faka na a CPC a gu azo baluse tia faka az kwa kui atene a kwa osho a kui na tango si mbati sa tene so vilni ake na mapoko tia CPC dabor ye ti tene i kukuliti na tia itati so a kui ka ake a son trafikan la ke ti ri entra son trafikan me iti tene i tene ngonjo so a kena beti i paske depi yeso a pase ka so gouvernement ti kodro ti etat major ti kodro ti aji yanga da pepe nambena kodro si tu memzo kui gi ou c'est accident là président du cordon et certaine naigeso vite joue encore na importance après donc à son trafic à compte d'intérêt et puis psychose aida parce que tu as à communiquer en deuxième situation à qui rassurer ou bien ta situation est grave au moins inga à quoi s'en tenir comme on dit depuis sur les maya quoi faire et que maintenant on a gagné ton abelan pa yinga que yina kengangu le gouvernement a une responsabilité na qui soit passé sous i et que opposition démocratique BRDC et qui gina yangati na mabokoti na conviction ti na tu constitution mamandi a tu contre ti aussi d'après l'acquisi gouvernement a que tambula na doniso aita ti so à la bagba à la tenet comme à mala peso à la mungombe so a que moi expression tala là mais bien tu contre a que na responsabilité entre chef suprême des armées ti tenet le era aita ti le tenet balé kinso isa tenet ti discussion dialogue na dessa institution à la bas co-constitutionnel est encore après président tombe à madame Darlon parce que madame Darlon a sarié na legetinja ti ban dile ki tonso constitution ban dialogue et tenet le sa troisième mandat à tombalo ANE composition ti ANE nga même association na yana pe i itener même institution yana tenet président de la république so à partir du moment où le violé maman dia ti kototi le na légitimité encore pe et ti tenet ni la isara ya ti discussion de ti institution ti tenet yeso na tenet transfert pacifique du pouvoir nati kodroti titene izabira baishi undanla
selo ndotima ke fadde wa kama kite maître Crépin Boligumba soit kinga mukozi tikama poloso patri Nando Sango ti ya Torogo ti fakasosi ya Torogo ti sepese ya Bwana Onala Bumbi ti awa kwa siwili ti be Afrika waha groupe de travail de la société civile abanga na Johnny le pepe lutingo tingo rubia ti be Afrika so na ndembeso sangwa fatene a de pepe lu sakatene na nduti kbaliso ima Paul Christian Beninga wa yanga ti Bumbi ti awa kwa siwili ti be Afrika le kina singa ti Freeman Sipila
Bibi ti ya keso wa ke kutangonzo amu ingonzo amu itene ya tiso amu atorogu ti mbali limotala ke tambla lando cha banda tere limotala ke tambla asara si ikondanini ikondani atakso si aga na tere ti a bina tere ti a amlinge ti kodro ten tiso a population tiso si kodro so si atakso ke daso ke bapasi nande mesumi ki tenta la sokene ya chungunda i condamné attaque i condamné violence armée i condamné rébellion mais munga ngwe so ti condamné silence gouvernement inga iswa ke passé pepe gouvernement ke tenta na pe akifazu gouvernement ke zianga pepe mais muna la tapande a fazu na beloko a bidati la dona la beloko gouvernement zianga da pepe akira fazu na mbage ti vakaka gouvernement zianga da pepe et mobase kunda teti te wala gouvernement akona ati kodoso kusala ti gouvernement so le sa na ti kodoso ti ungwa de nginja ti munja la ti wa be Afrika zangire ti ya carburant gonandozu zangire ti communication angire ti savoir gonandozu gouvernement na sa kwa lo pepe to kusala na karalo lo koze bene bia mulo alimi lo kai kusala ti lo kai kusala ti gouvernement ni se amwa mbina wa be Afrika so alimi ti sa kusala ti tena sa kusala imunga ngweso ti ka me bundu na se wacha itachi ya faka so si amwa la so e ka minga bundu so ne itachi ti bagaka so si pasi so si atu pa la binatere ta la kodro so si ala sida ti la so la generati gundala alimi ti sigi sa kusala yamba pepe
Sui lundu tima ake fade Paul Christian Beninga na iretie Bumbi ki awa kwa siwili tibe Afrika waka groupe de travail de la société civile.
Tenen nan douti ve o a Afrique sango tibe Afrika gorubati kodoro nan douto kwa ti ben douti gigi asuma boko na gbati meni mbeti so na yanak wa hakutango bo ti batango sirili nga na ti batango se douti nan goiti amanda ko ti sorongo awa kwa chati adagbata wa ha election locale ima Claude Ramou au bureau ben gbata turugo tibe Afrika Donc il y a des signes de Freeman, c'est plus là où il y a des signes de Bongi.
En 2020, il y a adopté à Koutazoua validé une épise. Ya ti kwani ngu sene pekwani e ba aiso ak njoni pepe e changé ni ni la gete ten ti pise renové nango e subi ten ten na la a turugu a mundo ti kodro ti kwe tonga na mbili ti ngangu a ti ala ke yinduru ti tena ala mu sécurité ti a bureau de vote ti a centre de vote ti a bureau de vote na électeur Et puis, il y a un avec le dernier observateur même. Ce qui est pratiquement le monde. Il y a un coup de terre, il y a une cohésion, une coordination. C'est un outil efficace dans deux terrains.
Ce qui est le de Claude Ramou Bureau, il y a un bâtiment à Tourogo, ministre de la Défense de l'Afrique.
Ikire singila na la sukwe angba na tereti fonono chala la angba tima kwa singa titi zia itene yeke linda tunga suna ati kapati kwa singa titi nanduti ya kusala ndende su awa be Afrika ke saratimu na kodoro nanduzu ngati la su geneti ya ke timoleon kopagalama suna didi singa ati wago singa titi e Felix e pasi sezembru lo fanei tene nanduti ya kusala solo ke sara lo tatene na ambeni a monengeti kodoro ala zana sese mbeni kete kundu na yani ya la kisara kusala ati tokwango akumba na ati akete akodoro imalo
wana itambia pendene yi gazos nui notene na ide yi charge auto pe gona bambari bangasu brinya e en plus a ONG kwa solicite yi e ba wata a kamion ou mwa kamioni yi charge akumba ta ONG kwa pete kwa e gona atriketa akodoro si yi la konde kwa. Bon, quand on a passé Pendera, mais il y a un souffle dernier moment, à Ketaz,
Ça y a des petits mains de Niapo, l'homme de qui on se casse au pain, et puis de qui on a un petit signe tout au pain. Donc là, présentement, nous travaillons pour ceux qui disent que c'est un attendant, mais il y a un peu parce qu'il découvrait une fois, c'est que nous avons un petit signe. Donc, nous sommes venus responsables, puis ONG, et puis nous avons financé, nous avons fait un peu de contact.
Ouais, j'ai ce bébé à Kabaka, voilà. Bon, installé, t'es tout à quoi?
Ok, on a dit que c'est le 5e arrondissement, on a 5 kilos.
Soit il y a 5 kilos, ou quand tu as vu qu'il y avait un peu de coups, pas de chasse. Il change quoi, cabio?
5 kilos, maintenant, ce n'est pas un peu de coups, je dois faire. C'est 5 kilos, je me mets à l'argent. Là, présentement, 5 kilos, quand on est en gada, à 62 heures, il y a 5 kilos. Non, il y a un état de mon code droit, hein. Mon chou conseil qui était arrêté, mon père a donné payer aussi pour passer ça là, amène à Tanga, amène à faire de la là, 25 kilos, calme, prière, pas d'appel, me tremble tout bêtement, ça a fait mon tout bêtement, alors que par avant, je suis un peu exercé 4. Là maintenant, si tu vas voir l'exercer ça, ça peut se mettre à faire dans le cadre de l'État.
Ton repère, voilà, pour qu'elle dit à Tia, bah c'est qu'à Tibé Afrique, à Sou, à Kébaï, à Diveso, tu t'as battu quoi toi d'abord?
On me l'a tindi, nan ma fida tibbe Afrika, tene, ito e gindi me boko na mamoko. Eza tene, eza tibbe, eza tene, eso, ato sambi ato ato, tene, ito e gindi me boko ato. Azo mindi ki son profite, e rasini me bambi eke ndata, men dina, ita tindi Pierre Blondin, se le yakoma, eza fami ato. La se lo ba, me ba lo yi, mindal ti le yi, inga bo. Finalement, il fait émission directe en États-Unis. Il y a toujours pas parce que va sa famille, il faut aller en États-Unis. Et en plus, lui, comme il pratiquait, lutte, et c'est un entraîneur qui lutte, il dit qu'il y a un meeting de jour avec les États-Unis, Pierre Blondin, recevoir l'ANA là, le 8 là. Et là, ça, les magots, il dit qu'il y a un point. Donc, l'ANA là, il faut renforcer. Fédération qui lutte. Voilà, tout ça n'a pas de lutte là, la gota. Et nous, on en a peu que ça, sans parce qu'elles sont pas l'étranger. Il faut que nous, on a pas de lutte aussi. N'a là, il y a ou elle aussi, n'a pas.
So alando tima ke fade timoleon kopagalama so le ke gene fade na ti kapati kwa singati ti laso nando ti akusala ndende so awabe Afrika ki sarati mu na kodoro nando zu. kwa usio lasu aike langose ke mutene na wa kwa nzapa ngati lasu aike mbili mbili Ousmane Rasse Maseka Muslim Tibet Afrika na lengo kodoro na mbageti Amerika si aike fane itene na ndoti pardon na legeti Islam Imalu.
Pardon, il y a l'islam, pardon, que Outaï, d'abord, l'islam a que religion, ça, que religion de din, religion de n'engotere, religion de pardon. Prophète Mohamed Aounda, na tout itamabe, donc en ambati moussa na mouye, yin sur le sasso ou le sana, volonté ou la involontaire, et mouingape. Donc, modali tene, mo pardonne lo, pardon, mo pardonne à l'ozo, qui kere ke, ba louane lo, qui est gatounda na mo pardon, donc pardon, Outaï ming na yati communauté.
Amma se kake, pe, an, Tati legeti pardon so waha zwa ke kangale na ndoni tingo isweke da laso so.
Ambe na masika, mipete na masika tuape, ambe na masika na milioni akoko so mba na education. Mwenga yini mingi akuduchi na education de base. Dunia tifato education manke ambe na masika mingi. Ambe masika usha ratrape education ni mingi ni pardon ala mba na ati peta la. Mwenga tango tifadiso na tango tifayiso iknane kire na pardon na education so muna yizo akende parapon na tango se dazo. Lwa ambe masika mingi usi mingi na wala education peme mbini na wala education. Ala sa wala education so ala mbati bundaranti kuna ni.
Mingi kaa ita kiunda tene ti pardone ngo ake pardone tunga na nye ake lingi nga ti pardone zo susi loga lo sarasyoni le gose islam atentulo nye mbili mbili nandoni.
Na yati islam pardon so afana yi pardon yi pardon we. Don mo pardonna so agina fonti fuati mo la mo pardonna meto mo pardonne si mo yana comme fois ki mo pardonna pe donc pardonne mo so fagi mo fazo akina sans ape quoi islam afa ki pardon so mo komuna itati mo akina fonti cœur ti mo
pe la tala dali ti awa be africa kwenda cha masika kwenda ndo teneti pardon ko zeni ko sinina la kan
pardon ndo cha masika ti be africa a commencer d'abord na baba na tarati baba akoko mama akoko na foyer a doit être na boto amlinge so na teretala ti fanala education ti fanala ndati pardon boba iso imbati respecte ne so a par rapport na baba na mama ti so si ira la fanai commanda ti pardon fanai education milei kurani si ti pardon na mbati so donc ayunda na kuta je tene ala rapocha amlinge tu muna la education même ala konome rappela la na ira iso kutara fana mo si si mo fanai iso donc rappela na amlinge so mo tu so
so ilundu ti makifade Ousmane Rasse Maseka Muslim Tibet Afrika na lingo kodro na sisi Amerika tatene lulundo titene tene nando tinengo ti pardon a lingbi mo wabe Afrika mo lingbi titene mo pardonne mbati mo ndali ti siriri na kodro
les suprêmes
Afrika pendere mozokoti Hervé Chitani ababa mama ita wamango itizanja na betala kenga tatene ginanduti pendere mozokososi ikizi angati kapati kwa singati nanduti a yeti ndara ngati lasu aike mbili mbili junior bobosi su a ingalo na irti aiti ndara ti peti mikro si anke duti gene ti le kefana itene nanduti aiti ndara su le kesara su ake itizangongia na betazo wara humor imalu
Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
soro kati chala ndalti insini ala guala soro njati ndara wafa yunu wala soro ndalti
mbito imu nchengi tete mangasito alinga imu watele mimi teti ila ayangati mungi kwa nye watene imu kome medikamon pri la santé ajike imu lanja kome avante nisa imu ndi dabo katesi mimi kisa ikoti shibino wanganga donc mike medikan di karriere. Il y a des gens qui ont été envoyés au Mangasito. Il y a des gens qui ont embrassé carrière quand on est venu. Avant de commencer comme le disait Pépé, il y a Brazzaville, à peine qui est venu à embrasser carrière quand on est venu. Il y a une commencé, il y a une grâce à l'aide de qui est à son système. On peut même encore un docteur Mandi qui est pour montrer un petit bon idée.
Il y a une chale à la Kisani, tout le monde a dit que tu as un peu de temps, ou un peu d'histoire, ça sera à l'India, ou à la langue à la changer, ou à la tout le monde a dit, docteur Mandi.
Oui, il y a une chale à la Kisani, avec One Man Show. On a pu vite mettre des battes. Donc, à tout moment, il peut changer les Gosundi, il peut se battre à Gosundi, il peut se faire en bas. Mais il peut développer chez nous, il peut développer le monde en tant que système, c'est d'abord à mon avis.
Je vais utiliser le Guinala. Si tu es allé à la docteur Mandika Baratere, à la Wunda Sangouara Nouvelle Timba, à la Yanga Tchala, à la Long Tchala Tchu Humour.
Bon, petit, Barati.
Sur le document qui est fait des junior Bobossi, Wazangonga, na Betcha Zona, Legitia Tindara, à Ingalona, Iriti, Aitindara, petit micro, le qui est fait des Genati, Nati, Kapati Kwasingati, Tilasun, Anduti, Aitindara. Petit tétisanga na beta la soukwa kema ina nimbeso na agbata tibongi kena ndouti gero pouboutin bangbo okona kona penzeni mbalambala waka 101.7 FM ke tatene gero pouboutin da singa lego tchamerika waka voix de l'Amérique na kodoro wande na ndimbeso ala kema ina ndouti banda terre tida singa lego tchamerika www.voaafrique.com I baranga la mingi na kodoro wande swala ikeda la tiba tati bongi na chava kandende swala kidanga la tia tia keta kodoro tiba Afrika kwe I baranga mingi muna la singi la ndal singo iswala muti duti na terati fono notera tima kwa singa ti la swake sala matanga ti dungo chala la so itenena la njoni matanga ti dungo waka joyeux anniversaire I girisanga pepa la so ake wina tia chingangu isarabeo kona la itenena la ngangu kwa courage. Na yanga tisinga kawa gusinga chala firme Max Koyawida na Felix Epasi Sezendro.